Wrestling.
Dobar dan, 10:04, ovo je Šetnja, Radio Beograda 1, ja sam Tanja Zeljković. I kako smo počeli? Mistično izgleda. Ali nema nikakve tajne oko onoga šta nas čeka u prvom satu današnjeg talasanja, dakle sve do 11 časova. Govorit ćemo o izložbi Bukvari i bukvarna nastava kod Srba, a povod 420 godina od izdavanja prvog štampanog bukvara kod nas i 190 godina od prvog srpskog bukvara Vuka Stefanovića Karadžića. O tome ćemo razgovarati sa Anom Raljić iz javnog preduzeća Beogradska tvrđava. Govorit ćemo i o bezbednosti dece na internetu, šta bi sve uradili zbog jednog lajka, to je osnovno pitanje, čini mi se, a naša gošća biće Katarina Anđelković iz Centra za promociju nauke. I na samom početku, odmah posle muzike koja sledi, Vladan Šćekić, osnivač Green Festa, dakle Green Fest počinje danas i o tome ćemo u današnjoj šetnji. Darko Milosavljević, Nataša Mančić i Ljubinka Dobrilović bit će sa mnom i sa vama sve do 11, a ono što sledi je Nora Jones.
There's a big old hole goes right through the soul. This old shoe and the water on the ground ain't got no place else it's found. So it's only got one thing left to do. Just creep on in. Creep on in. And once it has begun, it won't stop until it's done. That silver moon came a little too soon. Oh, for me to bear. It shines brightly on my bed and the shadows overhead won't let me sleep as long as it's there. It just creep on in. Creep on in. And once it has begun, it won't stop until it's done. Stop until it's done. a big old hole that goes right through my soul. Oh, that ain't nothing new. So as long as you're around, I got no place else you found. There's only one thing left for you to do. You just creep on in. Creep on in. And once you have begun, don't stop until you're done sneaking in. And once it has begun, don't stop until it's done sneaking in. And once it has begun, don't stop until it's done sneaking in. Sneaking in.
Sneaking in.
Sneaking in.
Creeping in.
Sneaking in.
Sneaking in.
Sneaking in.
Sneaking in.
Sneaking in.
Creeping in. It's
gonna keep creeping on me.
Dobar dan, još jednom, ukoliko ste nam se možda tek sada pridružili, ovo je Radio Beograd 1, šetnja po kišici, po oblacima i prilično je hladno u čitavoj Srbiji. 5 stepeni je u 10 časova izmereno i u Beogradu i Novom Sadu i u Kragujevcu, u Nišu tek stepen više, najtoplije u Negotinu čak 10, a najhladnije nije na Koponiku nego na Zlatiboru, minus 1. Ali mi govorimo o nekim netmurnim i mnogo veselijim temama i onome što privlači našu pažnju ovih dana, jedna od takvih stvari svakako jeste i Green Fest koji će biti otvoren večeras u Beogradu i naš gost Vladan Šćekić, ja sam rekla osnivač, ali i organizator glavni i sve za ovaj festival. Dobar dan i hvala što ste ovdje, Vlad.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Dakle, festival će biti otvoren večeras u 20 časova modnim revijom.
Tako je, modna revija mladih dizajnera iz Srbije i naših prijatelja iz Slovenije sa fakulteta za dizajn iz Trzina. To će biti onako zaista lepe kreacije, bit će tu svačega, ali uglavnom će preovladati haljine. Domaći dizajneri su se odlučili za limenke, papir kao materijale od kojih će se praviti. Mislim, ja ne mogu sve da nabrojim, naravno, jer ja nisam do kraja siguran šta će sve da bude uključeno.
Ali to je sve u skladu s onim, dakle, održivim razvojem, zato što u stvari nismo rekli Green Fest je u stvari međunarodni festival zelene kulture.
Jeste, tako je. Pa upravo tako i naši prijatelji iz Slovenije dolaze sa kolekcijom koja je napravljena od reciklirane gume. Tako će to zaista biti onako u duhu cele priče koju Green Fest pokušava da propagira, to jeste da nađemo nove i pametnije načine kako ćemo živjeti, ali i opstati na ovoj planeti.
E, upravo to. E sad, tokom festivala, dakle u narednih nekoliko dana, paralelno će se odvijeti filmski program, zatim radionice. Ajde da najavimo filmski program na početku.
Tako je, pa filmski program je naravno uvek najzanimljiviji našim posetiocima i u tom segmentu programa imamo dugometražne filmove koji se prikazuju u velikoj sali Doma omladine, ali imamo i filmove kratkog i srednjeg metra koji se prikazuju u sali Amerikana. Ove godine ukupno 8 dugometražnih filmova, od čega 6 premijerno u Srbiji i 65 kratkog i srednjeg metra, i to je izbor koji je nastao sa konkursa festivala na koji je stiglo 1530 filmova iz čak 103 države. Da, tako je. Svake godine nam stiže sve više filmova. Evo, stigli smo do 1530.
Trebalo je to sve i odgledati i izabrati. Svaka čast. Radionice su također zanimljive. Rekli ste mi pre emisije da su uglavnom namenjene mlađima, jel, učenicima i na njima se zaista potencirate ideja i potreba za održivim razvojem.
Pa naravno, mislim, od samog početka festivala mi smo imali upravo ideju da mlade treba da edukujemo, jer negde, znate ono kako se kaže, na njima sve to ostaje, ali nije samo to u pitanju. Primećujemo i sami da su klimatske promjene sve jače, da dolazi do sve više efekata koji se iskazuju. Oni će morati da budu spremni da se bore sa time i što pre nauče o tome, pre će moći da se adaptiraju na sve to, a i sutra kada jednog dana budu u pozicijama da donose odluke, moći će odgovorno informisano da donose te odluke, a pored toga utiču i na svoje roditelje.
Da, svakako. E, a koliko oni znanja imaju uopšte o održivom razvoju?
Mnogo više od starih, da, nego što verujemo, zato što očigledno da se i u školama sve više radi na tome, a i znate kako, oni su sunđeri i upijaju to jednostavno i nama je zaista zadovoljstvo da realizujemo taj deo programa, jer nama svake godine prođe više od 1000 klinaca kroz te radionice. Oni su nasmejani, oni su vredni, oni slušaju, oni imaju jako pametne zaključke. I jednostavno, kada sve to vidite i čujete, prosto ima nade.
Eto, to lepo zvuči. Hoćemo li da najavimo bar neke od radionica, da pomenemo koje su to teme? Ambalaže vode i gaziranih pića na organizam, pa onda lekovi, čovjek i životna sredina i panel diskusiju, da ne zaboravimo kako postati zeleni milioner.
Jeste, to je deo programa koji je namenjen za studente, mlade, opštu javnost. Dakle, kako postati zeleni milioner, to je jedno dobro pitanje, a tu ćemo razgovarati pre svega o zelenom biznisu, zelenom preduzetništvu, naravno i socijalnom preduzetništvu, ali pre svega želimo da razgovaramo o tome kako možemo da poslujemo, da uzimamo stvari iz prirode, ali i da je vraćamo na adekvatan način, kako da jednostavno ne bi imali preveliki uticaj. Pričat će se o tome gde mogu da se nađu sredstva za zelene biznise i predstavnici nekih zelenih biznisa će između ostalog i pričati na toj panel diskusiji o svojim iskustvima.
Dakle, večeras će festival biti otvoren, traje 4 dana.
Tako je, tako je.
U Domu omladine.
U Domu omladine Beograda od 14. do 17. novembra.
Hvala što ste bili gost Radio Beograda 1 danas.
Hvala vam.
Dakle, Vladan Šćekić, osnivač Međunarodnog festivala zelene kulture Green Fest, govorili smo se da ga tako zovemo, bio je u studiju Beograda 1, 10 časova, 14 minuta. 10 je časova i 17 minuta. Ovo je Radio Beograd 1. U našoj šetnji danas stižemo i do Kalemegdana. Povod izložba bukvari i bukvarna nastava kod Srba, o kojoj razgovaramo sa Anom Raljić iz javnog preduzeća Beogradska tvrđava. Ana, dobar dan, dobro jutro.
Dobar dan.
Kako je na Kalemegdanu, oblačno kao i
pa evo,
u drugim jeste. Delovima Beograda?
Jeste, kišno kao i u celom gradu.
Ali ova izložba je jako zanimljiva, a povod je 420 godina od izdavanja prvog štampanog bukvara.
Tako je, u pitanju je izložba na otvorenom, mi već volimo da kažemo sa ponosom naša galerija na otvorenom koja se nalazi na Savskom šetalištu. Konkretno ova izložba na kojoj je prikazan razvoj bukvara i bukvarske nastave u Srbiji smeštena je kod Aleje heroja, dakle u donjem delu Savskog šetališta. Posetioci mnogo toga mogu da saznaju na ovoj izložbi, od toga kada je nastao prvi bukvar, kako je on menjan kroz vekove i šta se sve dešavalo sa ovom prvom đačkom knjigom.
Kada bi sad krenuli, dakle, onako da šetamo i da obilazimo sve ono što je izloženo, prošli bismo čitavu istoriju bukvara, pa eto, molim vas da vi nekako nas povedete tim putem.
Jeste. Pa evo, sami ste rekli, dakle, povod je 420 godina od prvog srpskog bukvara. Dakle, prvi bukvar je štampan još davne 1597. godine. Štampan je u Veneciji i tadašnji bukvar imao je svega 4 strane. Dakle, neverovatno, ali na 4 strane je bilo sadržano sve ono što je tada smatrano da đak treba na početku da zna. 150 godina kasnije zamenjuje ga mnogo obimniji bukvar, tačnije vežbanka, sa čak 600 strana. Dakle, od 4 do 600 za vek i po dokazuje nam da se vremenom menjali bukvari, menjao se njihov obim, menjao se sadržaj, menjali su se ilustracije kao i način učenja. Današnji bukvari su naravno potpuno drugačiji i savremeniji, ali ono što ostaje nepromenjeno to je da bukvar jeste prva đačka knjiga i da citiramo onu čuvenu bukvar, to je prva dečija knjiga, prva radost i prva muka.
Kako da ne, a onda idemo dalje kroz istoriju, nekako bliže ovom vremenu.
Jeste, bliže ovom vremenu, dakle, mnogo toga, mnogo različitih bukvara koje su se koristila, a ono što bi možda bilo zanimljivo, to je i samo ime, sam naziv bukvar, dakle, koji potiče od reči bukva, koja znači slovo ili slovarica, a naziv je tačnije iz 16. veka.
Hvala na uključenju u program Radio Beograda 1. Svakako ćemo sa velikim zadovoljstvom prošetati ovom izložbom.
Hvala.
Bili to Ana Raljić iz javnog preduzeća Beogradska tvrđava, dakle još jednom, izložba Bukvari i bukvarska nastava kod Srba. Otvorena je i postavljena je na Savskom šetalištu na Kalemegdanu. 420 godina je od izdavanja prvog štampanog bukvara kod nas i zapravo 2017. godine je godina jubileja, zato što je ovoj godini se navršava i 190 godina od prvog srpskog bukvara Vuka Stefanovića Karadžića, kao što ste mogli da čujete. 5 stepeni u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu, 6 u Nišu, najtoplije u Negotinu 10, na Koponiku 4, Crnom Vrhu 0, na Zlatiboru najhladnije minus 1, kažu kiša i oblaci i hladno vreme i narednih dana, na planinama čak i sneg. 10:22, ovo je Radio Beograd 1.
Taking me. uvek prvi. Prvi program Radio Beograda.
Narodno pozorište u Beogradu, Andriću u čast. Povodom 125 godina od rođenja našeg istaknutog pisca i Nobelovca Ive Andrića, gostuju Srpsko narodno pozorište Novi Sad, Kraljevačko pozorište, Šabačko pozorište sa predstavama Plej Andrić, Anika i njena vremena, Na Drini ćuprija, Kajinov ožiljak. Na biletarnici Narodnog pozorišta posebni popusti. Dobrodošli u Narodno pozorište.
Sajamske cene do kraja godine. Dodatni popust od 50% na više od 50 izdanja. izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Posle skoro tri decenije, ponovo u Beogradu, Ivo Pogorelić, u Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina, subota, 16. decembar 2017. sa početkom u 20 časova. Karte u prodaji od 13. novembra na blagajni Kolarčeve zadužbine.
I dalje mislite da su ova tri tragača najopasniji znalci u našoj zemlji? Ako ste mislili da su jedini, razmislite ponovo.
Ponedeljak u 21. Potera.
Sponzor emisije Vegeta.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS sa ponosom predstavlja DVD izdanje Vlada i bajka. Sve naše godine. U prodaji. Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Marijan Marinković, bibliotekar, govori o tome zašto mu je važan roman Ime ruže Umberta Eka. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 17. novembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Pissing me off.
24 minuta do 11 časova. Ovo je šetnja Radio Beograda 1. Žao mi je, pa nije mi žao što ste slušali muziku, ali mi je žao što niste mogli da čujete deo naše priče, jednu odu radio kao mediju. Katarina Anđelković, Centar za promociju nauke, se ovde slatko smeje sa mnom. Dobar dan, zdravo i hvala
dobar
što ste došla ovde.
Hvala na poziv.
Nismo se dugo videli.
Nismo.
Ali poslednji put kad smo se videli i nekoliko puta pre toga i više puta pre toga, pričali smo o bezbednosti dece na internetu i o tome ćemo i danas. I da li se nešto međuvremenu promenilo?
Pa ono što je dobro i što se jeste promenilo ovih par godina koliko ja ovu temu pratim je da se o njoj mnogo više priča i da je mnogo više roditelja upoznato sa nekim pravilima kada je bezbednost dece na internetu, da je mnogo više učenika upoznato. To je ona dobra strana priče. Loša strana priče je ili možda tema o kojoj dodatno treba da pričamo je prosto da mi imamo sve veći broj korisnika i da nismo imali isti broj korisnika 2010. kada sam ja ovom temom počela se bavim, korisnika interneta, ljudi koji imaju računare kod kuće, koliko ih imamo danas. Tako da to što mi dosta pričamo o ovoj temi je svakako dobro, ali to nam nikako ne daje pravo da o tome sada manje pričamo ili da je nekako skinemo sa agendi, da nam više ne bude u fokusu. Ovo je nešto što mora da bude kontinuirana priča i prosto deo, ja to sada već posmatram kao deo vaspitnog procesa. Dakle, to nije samo jedna tema koja je aktuelna danas, sutra i bit će možda za godinu dana. Informacijne tehnologije su svuda oko nas i neće nestati. Dakle, na nama je da naučimo kako da ih pametno koristimo.
Da, i ono što smo pričali da je to naša budućnost, to je zapravo sad uveliko naša sadašnjost.
Tako je.
E sad, šta se smatra bezbednim korišćenjem interneta kad govorimo o mladima? Dakle?
Kada govorimo o deci, to je isto važno razlikovati uzrast. Aha. Dakle, ne koriste iste sadržaje deca koje imaju 7-8 godina i tinejdžeri ili ne znam studenti. Tako da kada govorimo o tome šta je pametno ili bezbedno korišćenje interneta, pa zapravo svakako sajtovi koje posećujemo, da znamo koji su sajtovi na koje idemo, da izvore koje koristimo sa tih sajtova proveravamo, zato što vi danas na šta god da ukucate u Google ćete imati na stotine hiljada pogodaka, to apsolutno ne znači da je svaka informacija tačna i mnogi od njih nisu. I dakle, ono što decu učimo u školi, a to je, ili što želimo da ih naučimo tokom procesa obrazovanja, to je da razviju kritičko razmišljenje, pa isto to treba da primene i na internetu. Dakle, nije svaki izvor tačan izvor, isto tako.
Broj lajkova ili pregleda ne znači da je nešto pouzdana informacija.
Apsolutno, imamo svakodnevno prilike da se u to uverimo. Dakle, moramo naučiti da proveravamo informacije do kojih dolazimo da bismo bili sigurni da je informacija koju usvajamo zapravo tačna.
E sad, kad prođemo tu fazu, onda postoje ipak neke zamke, jel, u koje mladi mogu ući. Koje su to neke glavne opasnosti?
Pa ako govorimo o deci i društvenim mrežama, uh-huh. Meni uvijek fokus tu bude najviše na Facebooku, zato što su oni tu najprisutniji. Njima Twitter nije interesantan, jer na Twitteru vi nemate igrice, nemate mnogo fotografija, nemate mnogo videa, tako da Twitter je za nešto za nas
za odrasle, malo starije,
za malo starije. Mi tu onako verbalno iskazujemo naše stavove više nego fotografijama, videima ili na drugi način, ali ako govorimo o deci, dakle njima je interesantan Facebook, interesantan im je Instagram. I potpuno je logično zašto. Tu su fotografije, tu su videoklipovi, tu su igrice. E sad, kada je reč o Facebooku, one osnovne neke zamke koje vidim da su i dalje aktualne i prosto to se nije promenilo, a to je da, dakle, deca su deca i sa te strane nema nikakve razlike. Nove tehnologije su samo novi kanal komunikacije sa jedne strane. Ono što deca ne kapiraju je da moraju da imaju utisak da su to što imaju telefon svoj, da su oni bezbedni ili sede kod kuće za svojim računarom su bezbedni, a da istovremeno se dopisuju sa nekim koga ne znaju, a koga su opet prihvatili za prijatelja da bi imali što više prijatelja, jer što više prijatelja znači što više lajkova, a što više lajkova znači što veću popularnost. I ako to smaknemo sa interneta, uh-huh. Vidimo da to isto smo mi radili kad smo bili u školi.
Samo
znači svako
način,
hoće da bude negde prihvaćen od strane svojih vršnjaka. Problem sa internetom je, dakle, zato što sa jedne strane taj sadržaj je javan, mi onog trenutka kad nešto postavimo na internet, mi apsolutno gubimo kontrolu nad tim. I sa te strane to je ono što deci treba negde približiti. Dakle, nema, najveći broj njih nema nikakvu zlu nameru kada postavlja neku fotografiju ili neki videoklip, prosto želi da bude, da podeli sa svojim prijateljima i sa svojim drugarima nešto što smatra zanimljivim i zabavnim, ali ne razmišlja o posledicama i ima taj privid da je to njegovo, jer je to na njegovom ili njenom profilu. A zapravo i imali smo u praksi više puta to da se pokazalo da taj, da je neko podelio fotografiju koja je nekog neprimerenog sadržaja i da je onda ta fotografija postala ono što zovemo viral, da je krenula velikom brzinom da se širi internetom. Ta osoba, iako je skinula fotografiju sa svog profila,
gotovo, to nema,
to je gotovo, vi više ne možete. I onda roditelji su nas zvali pa pitaju pa šta mi se da radimo, pa kako to da sprečimo, i prosto onda je to jako teško zapravo sprečiti, jer i više ne možete da znate ko je sve podelio tu fotografiju ili taj video. Tako da u tom kontekstu to su i dalje neke zamke koje su svaki put i dan danas prisutne. Sa druge strane opet imamo tu situaciju da drugari međusobno dele šifre, zato što su dve najbolje drugarice dele sve tajne, pa između ostalog i dele šifre svojih Instagram ili Facebook profila, a onda se naravno, kao što tu inače u životu biva, posvađaju, zato što eto, tako to ide prosto u životu, pa se nekada i sa svojim drugarima posvađate, i onda jedna uđe na profil drugoj, zameni šifru i krene da postoji u njeno ime neke krajnje ružne sadržaje. I onda opet imamo pozive roditelja, opet imamo uplakano dete koje zaista je u problemu, dakle, i sad ne zna kako da ga reši. Tako da, i to su neki savjeti koje uvek ponavljamo za početak. Jako je važno deci reći da je internet jedna javna sfera. I pošto ja kad razgovaram sa njima i ranije sam daleko više predavanja, odnosno tih nekih razgovora na ovu temu imala, ja sam se trudila da im napravim poređenje sa onim što zovemo offline svet. I onda im kažem, onda ih pitam, svako moje predavanje je počinjalo tako što ih pitam ko ima više od 100 prijatelja, pa 200, pa 300, pa tako oni podižu ruke dok poslednji ne ostane, i u velikom broju slučaja mi govorimo o deci koji su u osnovnoj školi i imaju 500-600 prijatelja na Facebooku. Dakle, kolika je šansa da oni zapravo te ljude sve nekako poznaju? Jako mala. Koliko god i bili aktivni i imali školu i van nastavne aktivnosti, dakle, mala je šansa da vi znate sa 12-13 godina 500-600 ljudi. I onda ih ja pitam, pa dobro, a zašto ste prihvatili tu osobu? Mislim, ali poznajete? Pa ko, pa ne poznajemo. Pa dobro, ali bi isto tako prišao nekom u parku ili u školskom dvorištu, ili još bolje tebi neko priđe i pita te, hoćeš da budeš moj prijatelj, i ti kažeš hoću, a da tu osobu nikada ranije nisi video. I onda njima tu negde kvrcne, znate, kao pa da, onda, mislim, inicijalno me pogledaju kao, bože, šta pričaš, pa naravno da ne, kao odakle je vošta ideja da bi se ja družio sa nekim tek tako što mi neko priđe, ali im onda postane jasno kad im se napravi ta paralela. Uh-huh. Između tog offline i online sveta, da negde ne postoji ta velika razlika o tome kako treba mi da se ponašamo. Isto tako, često kada dođe sezona godišnjih odmora, klinci masovno ili kače fotografije sa plaže gde su u kupećim kostimima, ili ostave status kako narednih 10 dana niko neće biti kod kuće jer su svi porodično na moru. Mislim, poruka lopovima je odlično, 10 dana je stan prazan, pa možemo da izaberemo dan koji nam najviše odgovara. Sa druge strane, opet te fotografije, potrebno vam je 3 do 4 klika da sačuvate tu fotografiju i da je posle na neki način zloupotrebite, ako vam je to namera. A to jeste namera ljudi koji se negdje u ovim krugovima zovu internet predatori. Dakle, oni jesu tu zato što žele da, i prisutni na internetu, zato što žele neku vrstu štete da nanesu.
Uh-huh. E sad, pomenula si u jednom trenutku roditelje. Kako oni da se postave u čitavoj priči? Mislim, na sreću sad negde više nismo u situaciji da su roditelji, oni stariji koji nisu imali internet, sad već su to roditelji koji takođe barataju digitalnim medijima, možda malo manje nego njihova deca, ali ipak. Ali kako da se postave? Zabraniti pristup internetu bio bi potpuno besmisleno.
Suludo potpuno. Pa i dalje mi nemamo tu generaciju koja je roditelja koje su odrasla na internetu. Dakle, i to je jedina zapravo razlika, a to je da i jedina prednost koju klinci imaju u odnosu na roditelje. A to je zapravo da roditelji nisu, još uvek nemaju to iskustvo, svoje iskustvo kada su bili deca i bili na internetu. Dakle, još nemamo tu generaciju roditelja. I sa te strane nije poznato, ne osjećaju se konforno. Sa druge strane, tačno je, dakle, sve više roditelja ipak jeste digitalno pismeno dovoljno da zna da barata, da surfa internetom, da koristi osnovne neke stvari, ali to je vrlo, vrlo nezgodno za roditelje. S jedne strane, vama dođe dete koje ima 7 ili 8 godina sa rečenicom: svi u mom odelenju imaju Facebook, samo ja nemam. I sad, pazite, roditelj ima izbor. Može da kaže: drago mi je što svi imaju, ali ja dalje smatram da si ti premala da imaš nalog. Ili ono što većina roditelja zapravo uradi, što negde možemo da razumemo zašto, a to je da neće da svom detetu stvaraju problem, hoće da to dete bude prihvaćeno, pa onda sami otvore svom detetu nalog na Facebooku, negde računajući: pa dobro, kao svi su tu, pa on, ona je tu, neće tu biti nekih većih...
Znam svu tu decu.
Znam tu svu tu decu, tako je. I ono što postoji još uvek, a to je među roditeljima: on je u meni u sobi, ja njega vidim, on je meni tu bezbedniji nego da mi tamo negde luta u ulicama.
Bar je kod kuće, ovako ne bi znao gde.
Bar je meni na oku, što je potpuno zabluda.
Zabluda
dakle,
neviđena, da.
Apsolutno, dakle, ako vi ne znate šta to dete radi na internetu, onda ni na koji način ne možete tvrditi da je samo zato što vam je na oku ono bezbedno.
A je li rješenje onda da se imaju šifre i da se tajno gleda šta deca rade kada oni zato onda uđeš i iskontrolišeš
se?
Ima dosta roditelja koji to rade.
Apsolutno, da. I kada su deca mala, znači kada govorimo o tim nižim razredima osnovne škole, ja sam lično sam i dalje mišljenja da je prerano da oni imaju naloge na društvenim mrežama. S druge strane, da sam roditelj, apsolutno shvatam da bi bilo u istom problemu ako mi dete dođe i kaže: pa mama, ali svi imaju nalog na mreži, samo ja na Facebooku, samo ja nemam. Tako da potpuno razumem tu nelagodnu situaciju u kojoj se jedan roditelj nađe. Mislim da detetu treba definitivno ograničiti vreme koje provede na internetu, jer postoji druge aktivnosti koje mogu i treba deca da rade posle škole. Roditelji su sve više na Facebooku i sa jedne strane to je okej, postaju prijatelji sa svojom decom, i to kad su deca mala, to je sasvim u redu. Ali šta radimo kada vam dete postane tinejdžer i kada ima potrebu za nekom svojom privatnošću? I onda vi imate roditelja koji, ili imate mamu koja na neku vašu fotografiju kaže: pile mamino lepo, ili ljubite majka.
A dete se hvata za glavu.
Hvata se za glavu, čupa kosu i kao: nemoj da me blamiraš, mislim. I s te strane, znate, kao to je, meni sa 30 i kusur je to slatko kad vidim, ali potpuno mogu da razumijem tinejdžera koji umire od blama zato što je mama tako nešto zalepila na njegovu fotografiju ili ostavila takav komentar. I što onda klinci rade? I meni je, ja kad sam to saznala, sam imala potrebu da im aplaudiram. Oni otvori još jedan nalog. I onda na tom nalogu zapravo se druže, imaju aktivnosti, a sa druge strane imaju jedan nalog koji je za roditelje, da su smerni i dobri. I sad, s jedne strane, ne možete da ne kažete kako su genijalni što se dovijaju i pokušavaju da se bore za svoj prostor, a s druge strane to stvarno otvara problem bezbednosti onda. Jer kako on onda mami da kaže, ili tati da je, ili starijem bratu, sestri, kome god,
ako
da ima poverenja, ako dođe do problema, kada je on otvorio drugi nalog.
E, to je dobra poruka za roditelja.
Jako
je razmišljanje.
Tako je. Jako je važno, i ako bismo sveli na jednu rečenicu šta je suština kada govorimo o bezbednosti dece na internetu, a to je izgradnja poverenja između roditelja i dece. I na to se sve svodi, dakle da vaše dete ima potpunu slobodu da dođe i da vam kaže da je u problemu. I da vi onda imate dovoljno i hrabrosti i smirenosti da dete tu pomognete. U suprotnom, i zašto, to je jedan razlog zašto ja mislim da nikako deci ne treba zabranjivati da koriste internet, zato što će oni naći drugi način, a neće smeti da vam kažu jer ste im zabranili. Dakle, i time ništa ne rešavamo. Ako nekome uzmete njegov laptop ili računar, pa on ima telefon. Ako čak nema ni telefon, pa ima njegov drug, ima drugarica. Mi imamo internet kafe u velikom broju gradova u zemlji. Dakle, nismo rešili problem. A imamo s druge strane situaciju da dete neće smeti da dođe i da kaže hej, u problemu sam, jer zna da ima zabranu korišćenja. Dakle, vrlo je važno sa decom stvoriti taj odnos poverenja. Sa druge strane, ako ste prijatelji na mrežama, što je sasvim legitimno i u redu, nemojte ugrožavati detetovu privatnost. Ima potrebu da komunicira, ali će onda zaista doći od toga da otvori drugi nalog i da opet imamo narušeno poverenje između roditelja
i dece. I otvaranje problema najrazličitih vrsta.
Tako je.
Ostalo mi još 2 minuta do kraja, zato bih verovali ne da, i ja sam zinula kad sam pogledala sad. E, zato bih volila samo, ajde kratko onda da pomenemo, otvoren je nedavno i nacionalni kontakt centar za bezbednost dece na internetu.
Jeste, ja sam to iz medija ispratila. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacije je otvorilo nacionalni kontakt centar za bezbednost dece na internetu, što je jako dobra inicijativa. Broj telefona je 19833. Tamo su operateri koji mogu da pomognu da u taj prvi mah negde i pruži i podršku, ali i upute dalje kome mogu da se roditelji, nastavnici, kogod od građana pozove, obrati i kome da pomognu. I taj jedan nacionalni centar je bitan da ga imamo kao na prvom mestu podrška, ali i mesto gde možemo da dobijemo relevantne informacije.
Hvala ti što si došla danas.
Hvala na pozivu.
Katarina Anđelković iz Centra za promociju nauke je bila gost Radio Beograda 1 danas, da, 10 časova i 53 minute je. Ono što sledi na našim talasima je Srpski na srpskom, dakle serijal na koji smo svi jako ponosni. Ovde u 11 su vesti, onda centralni sat talasanje vršnjačko nasilje, to je takođe priča s kojom je i tekako povezana bezbednost dece na internetu i uopšte boravak na društvenim mrežama. Ja sam sa vama ponovo u 12 časova i 15 minuta u magazinu u ovom trenutku. Ostanite uz nas, čućemo se.